Jeta e njeriut nuk varet nga pasurit e ti. Kush është i urt, duhet të grumbulloj pasje që nuk kalben kur, që i bëjnë ballë kohës. Këtë theksoj dje Papa Benedikti i 16 në lutin e Engjëllit të Tenzot, kremtuar në Castel Gandolfo, duke komentuar ungjillin e së dielës. Pasurit toksore në vizojat i shenjt nuk janë qëllim, por mjet që në ndihmon të ecim në udhën drejt amshimit. Ti hapim prandaj zemra tona e ti ndihmojmë vlejzrit, duke u pasuruar kështu para syve të Zotit. Pas lutjes Mariane, Papa shprehu kënaqësin e ti të thellë për hyrje në fuqi, pikërisht dje, të konventës për ndalimin e municioneve coptuese, duke i ftuar të gjitha shtetet ta miratojnë.
Jeta e përditshme na mëson se gjithçka kalon në këtë botë. Nga ky mendim u nis reflektimi i dieshëm i Papës. Nati i shenjt kujtoi shejtorët që kremton këto ditë kisha katolike dhe rrugën në të cilën ecën gjithë jetën në përpjekjen për t'i përngjarë sa më shumë Jezu Krishtit e për shkelur mbi gjurmët e tij pa asnjë kompromis. U ndal posaçërisht tek figura e Shenjtësit Lojolës, i cili bëri kthesën e madhe në jetë duke lexuar jetën e Jezusit e shejtorëve kur një plagë rëndë marrë një betejë e detyroi të rrinte për shumë kohë në kravat. Shën Alfons Maria de Likuorin, pastaj e shën Eusebin i peshkën e parë Piemontit, mbrojtës si flakti Hyunisë Krishtit, e së fundi shën Gjon Maria Vianein, famulletarën e Arsit, që me shemblën e ti u hoqi vitin me shtarakt sa po përfunduar. Ndërmjetësimit e ti, Papa ja besoj përsëri të gjithë barin të kishës.
Impenjimi i përbashkët i këtyre shenjtorve ishte të shpëtonin shpirtrat e të shërbenin kishës me karizmat e tyre, duke u përpjekur ta përtrinin e ta pasoronin. Këta njerëz fituan një zemër të urtë, duke grumbulluar çka nuk kalbet kur, e duke flakur tutje atë që me kalimin e kohës ndryshon në mënyrë të pakthyeshme, pushtetin, pasuritë e kënaqësitë, gjithnjë të përkohshme. Duke zgjedhur Zotin patën gjithçka u nevojitej e për më tepër arritën ta parashionin amshimin që në jetën toksore.
Duke komentuar ungjillin e djeshëm në cilin Jezusi tregon shembulltyrën e pasanikut të pamend që kishte grumulluar pasuritë pa masë që kujtonte se me to mund bliheshin deri jeta e vdekja, Papa pohoi.
L'uomo stolto nella Bibbia è colui.
Njeriu i pamend i Biblës është ai që duke u nisur nga përvoja e sendeve, nuk do të pranoj se asgjë nuk zgjat përgjithmonë. Gjithçka kalon: rinia e forca fizike, rehatia e pushtetit. T'ja lësh jetën tënde peng këtyre realiteteve kaq kalimtare, do të thotë të jesh i pamend si pasaniku i shembulltyrës që besonte se do të rronte sa kamja e tij. Ndërsa njeriu që i mbështet shpresat në Zotin nuk trembet nga vështirësitë e jetës, madje nuk ja ka frikën as vet vdekjes, sepse ka fituar një zemër të urtë ashtu si shenjtorët.
Më pas ati shenjt, vjojt kujton të disa nga fesat më të rëndësishme të këtyre ditve, ndjesën e Asisit që nisi sot, kushtimin e bazilikës e Shën Marisë Madhe me 5 gusht që kremton nënën e Zotit, titull me cilin u thirë për herë të parë në koncilin e Efezit të vitit 439, e të premtën e ardhshme për vjetorin e vdekjes e palit 6 në festën e shndrimit Zotit. Data 6 gusht, kujtoj ati shenjt, që konsiderohet si datë kulmore e dritës verore, u zgjodhë për treguar se shkëlqimi i fytyrës së Krishtit ndriçon mbar botën. Në përfundim Papa shprehu kënaqësinë e tij të thellë për ngjarjen e madhe të djeshme, hyrjen në fuqi të konventës për ndalimin e municioneve coptuese që u shkaktojnë civilve dëmë të papranueshme.
Il mio primo pensiero va alle numerose vittime che hanno sofferto.
Mendimi im i parë shkon tek viktimat e shumta që vuajtën e vjojnë të vuajnë për shkak të dëmeve fizike e morale shkaktuar nga këto bomba, të cilat rrezikojnë shumë jetë njerëzish. Pa harruar se prania e tyre në terren shpesh pengon për një kohë të gjatë dhe rifillimin e veprimtarive të përditshme të bashkësive të tëra. Me hyrje në fuqi të konventës së re, duke i ftuar të gjithë shtetet ta miratojnë, theksoj se bashkësia ndërkombëtare tregoi urti, largpamësi, aftësi për të arritur një rezultat domethënës në fushën e çarmatosjes e të së drejtës humanitare ndërkombëtare. Uroi e inkurajoi të vijojë me zell gjithnjë më të madhëecja në këtë rrugë për mbrojtjen e dinjitetit e të jetës njerëzore, për promovimin e zhvillimit të gjithanshëm, për vendosjen e një rendi ndërkombëtar paqësor, si edhe për realizimin e së mirës së përbashkët të të gjithë njerëzve e të mbar kombeve.